Πάω να μιλήσω με ένα δημιουργικό άνθρωπο, τον πρώην Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Τον έχω στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Μια χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις, μας έρχονται στο μυαλό και οι δικές σας προσπάθειες, διότι εσείς ξεκινήσατε με ένα όραμα, αναλαμβάνοντας τότε το Υπουργείο Τουρισμού, και προφανώς η πρώτη μου ερώτηση είναι αν τελικά αυτό το όραμα το οποίο είχατε θέσει με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένο σχέδιο, ήρθε η ώρα τώρα, δηλαδή που μιλάμε, που κυριολεκτικά έχει ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος, να αποδίδει καρπούς? Πώς το βλέπετε, αλήθεια?
Πράγματι, περάσαμε δύο χρόνια, τα περασμένα δύο χρόνια που ο τουρισμός χτυπήθηκε πάρα πολύ παγκόσμια. Η χώρα μας έδειξε το δρόμο, έτσι, έδειξε το δρόμο του ασφαλούς ανοίγματος, πώς να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την υγειονομική ασφάλεια αλλά με ένα τουρισμό που να λειτουργεί. Και πολλές χώρες, να ξέρετε, πήραν το παράδειγμά μας και το αντέγραψαν, το μετέτρεψαν στους δικούς τους σχεδιασμούς και το υλοποίησαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το brand της χώρας να είναι πάρα πολύ ψηλά, ο κόσμος να έχει περάσει όμορφα όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό να επιλέγει, να συνεχίζει να επιλέγει τη χώρα μας, και είμαι σίγουρος πως και τα επόμενα χρόνια και με τις προσπάθειες του νυν Υπουργού και των επόμενων που θα έχουν την ευθύνη αυτή, θα πάμε ακόμα καλύτερα.
Κύριε Θεοχάρη, κατά γενική ομολογία πάντως, το έργο το οποίο είχατε κάνει αποτιμάται θετικά και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, γιατί θα θυμάστε ότι ήμασταν, θα λέγαμε, στην καρδιά της πανδημίας τότε, και εσείς με όσα ταξίδια επέτρεπε ο χρόνος να κάνετε με τους συνεργάτες σας, κυριολεκτικά προσπαθούσατε να διατηρήσετε ζωντανό το όνειρο του τουρισμού στην χώρα μας ως έναν καλό προορισμό, έτσι?
Έτσι είναι, οργώσαμε όλες τις σημαντικές αγορές για τη χώρα μας, μιλήσαμε με το κοινό μέσω των συνεντεύξεων, οι οποίες ήταν πολλαπλές η μία μετά την άλλη, μιλήσαμε με τους ειδικούς της αγοράς, τους tour operator, τους travel agents, τους ανθρώπους που έπρεπε να ενημερώσουν τους πελάτες τους για όλους τους κανόνες και πώς λειτουργούσαν, και φυσικά μιλούσαμε και με τους ομολόγους μας, τους υπουργούς ή υφυπουργούς που ήταν υπεύθυνοι για το θέμα του τουρισμού στην κάθε χώρα, γιατί και αυτοί έπρεπε να νιώσουν ασφαλείς ότι οι πολίτες τους όταν έρθουν στη χώρα μας θα έχουν την ασφάλεια που ταιριάζει. Συνεπώς όλα αυτά είχαν ένα πολύ, πολύ απτό, πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δώσανε μια ασφάλεια σε όλη την αγορά ότι η Ελλάδα είναι σοβαρή, ότι είναι μια χώρα που δεν παίρνει αυτά που λέει πίσω, τα υλοποιεί με συνέπεια, και γι' αυτό χτίσαμε σχέσεις με όλες τις εταιρείες της κουραζιέρας, με όλες τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και όλους τους μεγάλους tour operator, σχέσεις εμπιστοσύνης που λειτουργούν τώρα και για τα επόμενα χρόνια μόνιμα.
Σε ένα από τα ταξίδια σας εδώ στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, είχατε πει συγκεκριμένα σε μια δήλωσή σας: ο τουρισμός είναι ο γιατρός της οικονομίας. Εμείς βεβαίως εξακολουθούμε να το πιστεύουμε αυτό, διότι είναι όντως η μεγάλη βιομηχανία και η Κρήτη εξακολουθεί να είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα, με όλες αυτές τις καινούργιες επενδύσεις που γίνονται, με όλο αυτό το όραμα να ξαναστείνεται από την αρχή, μπορούμε πράγματι να κερδίσουμε το στοίχημα το οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια, δηλαδή τουρισμός 365 μέρες τον χρόνο και όχι μόνο καλοκαιρινός τουρισμός?
Αυτό είναι ένας μόνιμος στόχος, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά από κάθε μεγάλης τουριστικής δύναμης. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χώρα έχει τα πλεονεκτήματά της. Δεν πηγαίνει κανένας στην Ελβετία για τις παραλίες της, πηγαίνει όμως για τα βουνά της, για τις λίμνες της, για τα χιόνια της, σε δοσκή. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τα πλεονεκτήματά της, και αυτό είναι που τη διαφοροποιεί, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ποτέ ο τουρισμός του ήλιου και της θάλασσας, τα νησιά μας, τα πανέμορφα, μια πηγή δύναμης για τη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ισορροπήσουν τα πράγματα αρκετά καλύτερα. η στρατηγική του Υπουργείου από την αρχή ήταν προς αυτή και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν είναι όλες οι περιοχές ικανές να το υποστηρίξουν. Έτσι. Η Κρήτη είναι μια τέτοια περιοχή, μια περιοχή που μπορείς και εσύ να κάνεις. Εξάλλου, New York Times έγραψαν για το σκι της Κρήτης.
Βέβαια.
Είναι μια περιοχή που φυσικά διακρίνεται για τις παραλίες της, για τα χωριά της, τα γραφικά, για τον παραδοσιακό τρόπο ζωή της, για τον πολιτισμό. Είναι πάρα πολλά που μπορεί κάποιος να κάνει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Mm-hmm.
Κύριε Θοχάρη, ήθελα να πάμε στην σκληρή σημερινή πραγματικότητα. Από τη μια εμείς βαδίζουμε από το καλό στο καλύτερο και πάμε να πιάσουμε τους στόχους 19 σχετικά με το τουριστικό προϊόν μας. Από την άλλη βλέπουμε ότι και πάλι οι γειτονές μας έχουν σηκώσει μπαϊράκι και βεβαίως όλοι μιλούν για κάποιες ανησυχίες και με διεθνολόγους που μιλάμε και με ανθρώπους ειδικούς. Εσείς τι λέτε τελικά για όλη αυτή την κατάσταση?
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Δεν μπορεί κανένας να αποφύγει τη σειρά των προβλημάτων, των παγκοσμίων μεγέθους προβλημάτων.
Ναι, ναι, ναι.
Που υπάρχουν, άρα πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσουμε και να δούμε πώς θα μας επηρεάσουν από τη μία μεριά. Και από την άλλη, ο ίδιος ο τουρισμός έχει τις δικές του προκλήσεις, προκλήσεις που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, με τη διαχείριση. Κάποιες φορές το μέγεθος, ο αριθμός των τουριστών είναι πολύ μεγάλο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα συνδυασμό των ειδικών συνθηκών της εποχής που περνάμε με τα πιο σημαντικά, πιο μεγάλα προβλήματα της αλλαγής του είδους του τουρισμού που όλοι μας έχουμε συνηθίσει και τα οποία δημιουργούν ένα περιβάλλον προκλήσεων αλλά και ένα περιβάλλον ευκαιριών για τον τουρισμό και ιδιαίτερα για τον τουρισμό της Ελλάδας.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την μάχη που δίδει βεβαίως η κυβέρνηση τώρα και τώρα που μιλάμε βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, γιατί το ουκρανικό ζήτημα με τον πόλεμο από την Ρωσία μας έχει επηρεάσει όλους και στον τομέα του τουρισμού βεβαίως, μας έχει επηρεάσει στον τομέα της ενέργειας, η επισητιστική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Πώς βλέπετε να επιλύονται όλα αυτά τα προβλήματα? Θα βοηθήσει η κυβέρνηση και τα μέτρα που εξήγηλε πρόσφατα μπορούν να στηρίξουν το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος? Γιατί ο κόσμος το καταλαβαίνετε και εσείς έρχεστε σε επαφή δεινοπαθή.
Πράγματι, κάθε μέρα σχεδόν είμαι σε μια διαφορετική γειτονιά της περιοχής μου, σε ένα διαφορετικό δήμο και συνομιλώ με τους πολίτες. Τους δίνω το λόγο για να με ρωτήσουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Έχετε δίκιο ότι το νούμερο ένα θέμα στο μυαλό τους είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας μέσω των συνεπειών του πολέμου συμμετέχει σε αυτό το πόλεμο. Έτσι, μέσα στα οικονομικές συνέπειες, δεν είναι συνέπειες κάπου μακριά. Ένας πόλεμος που γίνεται στην άλλη άκρη της Ιφιλίου είναι ένας πόλεμος στην γειτονιά μας, έξω από την πόρτα μας. Και αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες τις νιώθουμε άμεσα μέσω αυτής της ακρίβειας. Τώρα η κυβέρνηση κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα είναι συναισθανόμενη το βάρος των πολιτών, το πρόβλημα που όλοι μας βιώνουμε. Έχει ξεκινήσει τη στήριξη κάθε μήνα από τον περασμένο Σεπτέμβριο στους λογαριασμούς του ρεύματος και αυτή η στήριξη βαίνει συνέχεια αυξανόμενη μέχρι του να αλλάξει και του τρόπου υπολογισμού συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, του τρόπου υπολογισμού για να μην έχουμε πια τις δύσκολες αναπροσαρμογές. Και μάλιστα δίνουμε και αναδρομικά ώστε να εκ των υστέρων να απαλύνουμε το βάρος που έχουν νιώσει όλοι μας. Το δεύτερο είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι κάνει προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι η φωνή της λογικής, να προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει αυτή η σημερινή κατάσταση. Ξέρετε, με ένα μέρος της είναι πραγματικό, ένα μέρος της όμως είναι τεχνητό, διότι τα χρηματιστήρια του φυσικού αερίου και όλα αυτά, όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει δομηθεί με ευρωπαϊκούς κανόνες για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έχει πια φανεί πως δυσλειτουργεί υπό αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Πιστεύουμε πως η Ευρώπη πρέπει να κάνει πολύ περισσότερο από ό,τι κάνει τώρα. Η χώρα μας προτείνει συγκεκριμένα πράγματα και ελπίζουμε έστω και την ίστατη ώρα η Ευρώπη να σοβαρευτεί και να μπορέσει να πάρει κοινές αποφάσεις.
Και επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως απασχολεί τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, ένα ζήτημα που τίθεται είναι αυτό που αφήσατε να εννοηθεί τώρα, ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως Ένωση και να αλλάξει ρότα. Άλλωστε αυτό συζητούσε προχθές και με τον Ευρωβουλευτή τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, αλλά και επίσης ότι πρώτα θα έπρεπε ίσως, κύριε Θεοχάρη, να έχουμε λύσει το πρόβλημα και μετά να επιβάλλουμε μέτρα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, αυτό που θα έπρεπε κάποιος να πει είναι ότι δεν θα πρέπει να θέσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατάσταση. Να είμαστε όμοιροι της Ρωσίας, του φυσικού αερίου και της, των οικονομικών σχέσεων οι οποίες οικοδομήθηκαν επί τη βάση μη ύπαρξης εναλλακτικών. Έτσι, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες από συγκεκριμένες μεγάλες χώρες οι οποίες μπλόκαραν, αν θέλετε, όλες τις πιθανές εναλλακτικές χάρη κάποιας, δεν ξέρω, είτε αφελούς γεωστρατηγικής ανάλυσης ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία δεν θα κινηθεί σε παράλογα μονοπάτια ή γιατί απλώς είχε ένα βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος, ήταν φθηνότερο το αέριο. Από τη στιγμή όμως που συνέβη ο πόλεμος, οι εναλλακτικές αυτές δεν υπήρχαν. Η Ευρώπη ήταν όμοιρος και αναγκαστικά κινείται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί, ώστε να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση στην οποία δυστυχώς μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας.
Ναι, και ουσιαστικά κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευνηδιαστήκαμε. Κανείς δεν περίμενε ότι στον 21ο αιώνα θα βιώναμε, ας πούμε, ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, έτσι.
Κακώς ευνηδιαστήκαμε, διότι υπήρχαν εκείνες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες όλο αυτό το διάστημα προειδοποιούσαν για την αυτοκτονική αυτή πολιτική. Υπήρχαν εναλλακτικοί δρόμοι, η χώρα μας μπορούσε πολύ πιο γρήγορα να αναπτύξει και να γίνει hub εισόδου του φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να υπήρχαν και πελάτες, να υπήρχε και η διάθεση από τη μεριά των υπολείπων νέων χωρών να κάνουν αυτή τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να αγοράσουν και από τον Νότο είτε φυσικό αέριο είτε άλλες μορφές ενέργειας. Βλέπουμε ότι αυτά δεν έγιναν στην ώρα τους και τώρα το πληρώνουμε όλοι τρέχοντας, έτσι για να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, προσπαθώντας να φτάσουμε στην πηγή.
Και κυριολεκτικά θα έπρεπε να έχει κάνει το κουμάντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα στην Κρήτη και καλή σεζόν να ευχηθώ.